Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. Перед мікрофоном у празькій студії автор і ведучий програми Василь Зілгалов. Відомо, що в кінці липня цього року відбувся візит до Лівійської Джамгарії святішого патріарха Київської всієї Русі України Філарета на запрошення секретаря Асоціації Всесвітній ісламський заклик Мухаммеда Ахмеда Аш-Шаріфа. Головним політичним підсумком візиту патріарха Філарета до Лівії, як вважають оглядачі, є те, що проведені в його в ході зустрічі сприяють налагодження мирного та конструктивного діалогу між Українською православною церквою та мусульманським світом за підтримки також Ватикану, як підкреслюється, які відбуваються на фоні загострення міжнародної обстановки та активізації міжнародних терористичних організацій, зокрема, останні теракти в Лондоні та Шарм-аль-Шейху. Зокрема, патріарх Філарет підкреслив, що діалог є тим шляхом, якому необхідно слідувати заради вирішення проблем сучасності, наголосивши, що тероризм і насилля не мають ні релігії, ані батьківщини, і що несправедливо його пов'язувати з певною релігією або культурою, оскільки тероризм є світовим явищем, і всім нам необхідно шукати його причини, чітко визначивши його поняття та співпрацювати у протистоянні проти нього і для його подолання. Детальніше про цей візит делегації Української православної церкви Київського патріархату до Лівії розповідає архієпископ Олександр, голова управління зовнішніх церковних відносин Української православної церкви Київського патріархату, і ми пропонуємо вам це інтерв'ю. І я хочу насамперед, владико, запитати у вас, що послужило поштовхом, початком для цього візиту?
Ви знаєте, що коли ми дістали це запрошення від голови ісламського заклику Мухаммеда Аш-Шаріфа, мета була в тому, що в сьогоднішній день, коли мир потрясають терористичні акти, то іслам вирішив через православний світ, через Українську православну церкву Київського патріархату заявити всьому світу, що іслам є миролюбива релігія. І що вона відмежовується і дистанціюється від тих терористичних актів, які проходять сьогодні в світі. І заявив, що він хотів би продовжувати цей започатий нами приїзд, цей діалог. І тому сьогодні це дуже важливе питання, оскільки мир стоїть на кордоні якогось зіткнення, хотів би сказати, між ісламом і християнством, бо дуже напружена обстановка сьогодні є в світі. А ця ідея примирення і показати світу, що іслам не є терористичною такою релігією, а що вона є миролюбивою, а ті теракти, які проходять сьогодні під геслом ісламу, це не є іслам. Це так заявив Аль-Шаріф, голова ісламського всесвітнього заклику.
Владико, а що можна сказати про роль цієї організації в Лівії, в житті Лівії взагалі?
Ви знаєте, ми зрозуміли під час нашого візиту, що ця організація має досить великий вплив і підтримується секретарем Джамахарії Каддафі, тому що дуже вони спілкуються близькі один одному. Ви знаєте, ще хочу сказати те, що на сьогоднішній день ми побачили, як живе релігійні. Тобто, я не сказав би тільки іслам, а і християнські релігії.
Тобто, ви мали контакти з іншими церковними релігійними організаціями в Лівії?
Так, ми мали контакти із представником в католицькій церкві кардиналом Джованні Мартінеллі і також представником коптської церкви отцем Тимофієм, який є також представник папи Шенуди. І от також представниками братства Святої Терези, от і іншими представниками релігії з протестантських церков. І ми так зрозуміли, наскільки вони живуть єдиною християнською сім'єю. Це вже говорить про те, що зовсім немає ворожнечі в Лівії між християнством і ісламом. Оце а в цьому дуже допомагає ця асоціація Всесвітній ісламський заклик. Оце я хотів би так сказати, що оце її роль дуже велика в житті Лівії.
Перериваючи на якусь хвилину розмову з владикою Олександром, ми хочемо запропонувати слухачам програми «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода інформацію з релігійного життя України. Процес об'єднання Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви розпочато. На рівні глав комісій з об'єднання в місті Тернополі відбулося підписання акту початку об'єднання Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви. Об'єднавча комісія духовенства УАПЦ на чолі з протоієреєм Михайлом Левковичем також мала зустріч з патріархом Філаретом. 27 липня цього року на прохання цієї комісії предстоятель Української православної церкви Київського патріархату знову зустрівся з нею в приміщенні відділення релігіознавства Інституту філософії Національної академії наук України. На цій зустрічі патріарх Філарет і члени комісії обговорили цілий ряд питань, пов'язаних з продовженням об'єднавчого процесу. І ми завершуємо інтерв'ю з владикою Олександром, який керує управлінням зовнішніх зносин Української православної церкви Київського патріархату, у якому він розповідає про підсумки візиту делегації церкви до Лівії. Яке враження його святості патріарха Філарета від цього візиту?
Патріарх Філарет має дуже добре враження. Він тепло подякував, неодноразово подякував всім ініціаторам в цій зустрічі, особливо голові лівійської джамагарії, полковнику, секретарю Кадафі, а також голові ісламського заклику Мухамеду аш-Шаріфу за теплий його прийом. А також він добре розуміє важливість цього діалогу в сьогоднішній день. Бо ми вважаємо, і поки ми будемо продовжувати цей діалог між християнством і ісламом, то ті, хто творить це зло сьогодні в світі, повинні задуматись над тим, що не треба прикриватися релігією, бо тероризм – це не є жодна релігія. Бог призиває всіх до мира, любові, до співпраці. Це не говорить, що ми повинні один одному здавати якісь свої позиції релігійні, але ми повинні добре знати, яка релігія що варта. І в цьому ми бачимо, що в своєму вигляді, чистому вигляді, іслам заявляє, що він не є терористична релігія, він є миролюбива релігія. На цій основі ми готові продовжити і надалі діалог. І патріарх неодноразово висказував свою думку про те, що цей діалог, який ми започали, і ще хотів би вернутися до того, що діалог мирного християнсько-ісламського діалогу започав в 1976 році лідер Амара Кадафі, і який сьогодні би не був новий цей діалог, а цей діалог є продовженням того діалогу, який ще з 1976 році був започатий. Але він сьогодні має нове актуальне значення в світі.
Наскільки ми знаємо, що в Тріполі є храм православний, так, на території посольства, храм святого Андрія Первозваного. Коли він збудований, цей храм?
Цей храм 3 місяці тому я літав в Лівію для того, щоб освятити. Храм був збудований по ініціативі працівників посольства, посла Олексія Миколайовича Рибака з підтримкою всіх останніх українців, які там працюють. А також допомагали в будові цього храму і інші християнські конфесії. Також Коптська церква і Католицька церква. Вони вкладали свій посильний внесок в будівництво цього храму. Храм – це невеличкий, та можемо сказати, капличка. Але на Пасху в цьому році вже там було 400 наших українців. Прийшли посвятити Пасху. І тепер ми залишили там, вже в нас буде постійно священник, отець Володимир Міхненко, який буде виконувати богослужби і спрацювати із українцями, які там, і посольством, і українцями, які там працюють в Лівії.
Владико, чи буде продовжуватись цей діалог з Всесвітнім ісламським закликом надалі?
Ви знаєте, я вам скажу, що тероризм і насилля не мають ні релігії, ані батьківщини, і його не треба пов'язувати, ще раз наголошу, ні з одною релігією або культурою. Тому це тема, яку ми сьогодні започаткували, ми будемо продовжувати. Ми будемо продовжувати і надалі, якщо це все буде нести мир всьому людству.
Дякую. Я нагадаю слухачам Радіо Свобода, що в ефірі у нас сьогодні був архієпископ Олександр, голова управління зовнішніх зовнішніх церковних відносин Української православної церкви Київського патріархату. Дякуємо вам, Владико.
Дякую.
Маємо повідомлення, що 1 серпня 2005 року частина Запорізької громади Української автокефальної православної церкви увійшла до Харківсько-Полтавської єпархії після того, як священник з іншою частиною парафії апостолів Петра і Павла перейшли до так званої Руської істинно-православної церкви. Деталі цього з'ясовував наш київський кореспондент Тарас Марусик.
Ті православні українці Запоріжжя, які не бажали йти в іншу церкву, утворили Свято-Софійську громаду і звернулися до консисторії Харківсько-Полтавської єпархії з проханням прийняти їх до єпархіальної спільноти. Указом архієпископа Ігоря в складі Харківсько-Полтавської єпархії утворена Свято-Софійська парафія міста Запоріжжя. Її очолив колишній позаштатний клирик УАПЦ, який повернувся до клиру Харківсько-Полтавської єпархії, отець Микола Рибалка. Ось що пояснив в інтерв'ю Радіо Свобода архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор Ісяченко.
Запорізька громада Української автокефальної православної церкви зовсім невеличка. Це буквально кілька чоловік, які розгубилися в усіх тих змінах юрисдикції, переходах, які траплялися протягом останнього часу. Це нормальні патріотичні люди, православні українці, які хотіли належати до церкви, авторитет якої був значущим з погляду на її історію. І раптом вони виявили, що священник скористався ними, щоб влаштувати свої справи і перейти до тієї юрисдикції, яка йому здавалася вигіднішою чи ближчою, не знаю. Тому ця спільнота і звернулася із проханням прийняти її до Харківсько-Полтавської єпархії, щоб вона і надалі перебувала в складі тієї церкви, якій вони і утворювалися, оформилися як релігійна громада.
Відомо, що вже кілька років в Українській автокефальній православній церкві триває конфлікт. Раніше, до поділу парафії апостолів Петра і Павла, громада перебувала під омофором митрополита УАПЦ Мефодія Кудрякова. Архієпископ Ігор.
Очевидно, це була одна із тих парафій, про які я мало знаю, бо вони якось дуже формально створювалися і входили до тієї структури, яка оформилася вже у останні пару років, коли я з нею не мав контактів і не уявляю, що там відбувалося всередині. Проблема цієї організації, коли відчувають всі люди, які там перебувають, це брак відчуття своєї ідентичності. Коли священникові байдуже, в якій юрисдикції бути, коли він, посилаючись на уявлювані ним думки народу, а завжди апелювання до народу в історії новочасні було способом паразитування на непоінформованості людей чи зловживання чинником масовості. Отже, коли священник починає заявляти, що людям байдуже, до якої церкви належати їм, аби до храму ходити, то в цьому виявляється і зневага до народу, який має очолювати цей священник, і нерозуміння ним самим, що для людини насправді дуже важливо, до якої ходити церкви, дуже важливо, якого єпископа поминати, і надзвичайно важливо, наскільки повно відчуває людина, належачи до цієї громади, своє місце у Вселенській, тобто Всесвітній православній церкві, церкві, з'єднаній апостольським спадкоємством. Очевидно, брак цього всього і давався в знаки у тих громадах, які сьогодні намагаються якимось чином унормувати свій статус, шукають дуже наполегливо і напружено способів зміцнення контактів із історичними центрами Української автокефальної православної церкви в діаспорі.
Перериваючи якраз у цьому місці матеріал Тараса Марусика, ми пропонуємо слухачам програми «Споконвіку було слово» ще одну інформацію з релігійного життя Києва. 3000 нових бодхісаттв дали обітницю, цитую, «йти шляхом чеснот і вести до просвітління всіх живих істот». Кінець цитати. Це сталося не в Тибеті, а в Києві. Як повідомляють журналісти, в Україну на кілька днів приїхав Кармапа 17, людина, яка, як вірять буддисти, перероджується. І почала це переродження з 11 століття, щоб вести одну з найчисельніших ліній північного буддизму під назвою Кармакаг'ю. Прихильники школи Кармакаг'ю вірять, що востаннє дух лами Кхєнпо втілився в молодого тібетця, народженого в Лхасі у 83-му році. За повідомленнями журналістів, молодий Кармапа Трінлейт Хає Джордже багато студіює не лише філософію Дхарми, а й світову історію та англійську мову. Улюблені світські заняття першого лами в цьому перевтіленні – крокет та інтернет. Двогодинну лекцію кармапи перекладали з тибетської на англійську і лише потім російською мовою. Чернець розповідав про шлях бодхісатви. Візит кармапи Трінлей Тхая Джордже закінчився 4 серпня. І після України вчитель відвідує Британію, Словаччину, Грецію, щоб потім здійснити візит до монастиря Карма Каг'ю у Франції та повернутися до своєї резиденції в індійському Калімпонгу. І далі завершення матеріалу Тараса Марусика про ситуацію в Українській автокефальній православній церкві на Харківщині.
Я поцікавився в архієпископа Ігоря, чому частина парафії апостолів Петра і Павла перейшла до Руської істинно православної церкви, а не, скажімо, до Української православної церкви Московського патріархату.
І, очевидно, тут відіграло провідну роль те, що релігійна організація, яка називає себе Руською істинно православною церквою, близька до Української автокефальної православної церкви своїм категоричним запереченням сергіанства у його історичному вимірі як конформізму, пристосовництва до большевицької імперії. Очевидно, що в Україні істинно православна церква не акцентує своїх російських монархічних моментів у світогляді, хоча вони є. Ідеологія російської істинно православної церкви складалася передусім як ідеологія монархічної релігійної спільноти. Можливо, це не було помічене. Може, просто той конфлікт, який мала Руська істинно православна церква із державними чиновниками України, привабив людей. Власне, частину із тих людей, які разом із священником перейшли до неї. Зараз важко говорити, бо я не хочу судити цих людей, але мусимо визнати, що це починалося з тієї кризи, яку відчували парафіяни, опинившись у незрозумілій для них релігійній структурі. Мається на увазі та, в якій вони перебували до переходу істинно православну церкву.
Говорив архієпископ Харківської, Полтавської, Української автокефальної православної церкви Ігор Ісіченко. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
У що і як вірять роми? Найтаємничіший народ на землі. Народ, який ніколи не воював, який пройшов кочовищем через світову історію та й так і не пристав до якогось одного конкретного кавалка землі. Ми не знаємо, тисячу чи півтори тисячі років тому вирушила ціла індійська каста недоторканних музик і танцюристів на захід. У Європі ж вони масово з'являються у 15 столітті, їх відразу ж визнали магами, чародіями, гіпнотизерами. Цигани справили величезний вплив на розвиток народної магії, і їх жорстоко переслідували, як відьм і шаклунів. Багатьох навіть карали за це на горло. Далі про ром та їхні вірування в матеріалі мого колеги з Києва Віктора Єленського.
Неймовірно, але цигани з'явилися в Європі як християни, котрі шукають спокути. Подорожуючи світом, проходячи Палестиною, цигани побачили, що прочани мають тут особливий статус і ставляться до них з пошаною. Європейці звали їх єгиптянами, іджипшн, а згодом просто джипсі. У німецьких землях король Сигізмунд того ж таки 15 століття видає циганам, як фараоновим дітям, охоронну грамоту. Король був далеко не єдиним, хто потрапив на гачок численних містифікацій, шлейф яких завжди скидається супроводжуватиме цей неспокійний народ. Їх вважали і нащадками першої дружини Адама, і навіть рештками племені, яке населяло загадкову Атлантиду, а Вольтер думав, що вони є потомками жерців Ізиди і Астатри. Перша згадка про циган на території України датується 15 століттям, а їхнє перше поселення тут знаходилося в Ужгороді, звідки місцева влада виселила їх на околиці у 1691 році. Наразі, як вважається, в Україні є 12 етнічних груп циган. Тільки у 19 столітті вчені вирахували індійське походження циган та встановили разючу подібність циганської мови з санскритом. Причому цигани активно запозичували елементи мов народів, серед яких вони ставили свої намети. Приймали вони і елементи релігійних вірувань. Ми дуже мало знаємо про прадавні вірування циган, але, очевидно, вони найчастіше засвоювали релігії народів, серед яких жили. Турецька легенда дуже просто пояснює відсутність у циган власної, сказати б, релігії. Коли Господь роздавав релігії, народи поспішали записати їхні установлення – хто на камені, хто на дереві, а хто на шкірі. Цигани ж примудрилися записати приписи своєї релігії на капусті, яку, себто капусту, благополучно з'їв якийсь несвідомий віслюк.
Перериваючи тему розмови про ромів в Україні, хочемо згадати, як інформацію для слухачів споконвіку було слово, ще про один малий народ України – кримських караїмів, які розраховують на підтримку держави. У світі проживає майже 2000 караїмів, представники одного з малочисельних народів планети. Найбільші їх в Криму, на історичній батьківщині. Нещодавно тут проходили дні караїмської культури у стародавньому мертвому місті Чуфут-Кале, яке було засновано приблизно у 12 столітті. Один із доглядачів стародавнього городища Михайло Дубинський пам'ятає, яким місто Чуфут-Кале було 70 років тому. За його словами, ще до війни тут розібрали будиночок, у якому колись побували всі російські царі і навіть кілька іноземних правителів. У 42-му році німці нічого не чіпали, лише приходили на екскурсії. І в наш час тут чимало туристів. Але місто поволі занепадає і потребує державної допомоги. Місцеві люди сподіваються, що уряд допоможе зберегти цю пам'ятку культури караїмського народу. І ми завершуємо тему «Цигани в Україні», яку розповідає Віктор Єленський.
Відтак в Україні серед циган є і православні, і католики, і баптисти, і п'ятдесятники. Місії різних євангелічних рухів серед циган бувають успішними, але все одно роми – це самоназва, принаймні частини цього народу, і назва, яка вважається політично коректною. Так от роми все одно зберігають у своїй душі і практиці дуже своєрідні інтерпретації запозичених ними релігій. Тисячі років мандрів світами не могли не позначитися на прочитанні ними і християнства, і ісламу. Дуже поширеними є серед циган талісмани і обереги, до яких, до речі, здавна належали ікони. Ікона захищала кожний циганський віз, а табірна ікона – ціле кочів'я. З табірною іконою пов'язано безліч обрядів. Біля неї розгорталися головні події табірного життя, суди і весілля, похорони і закляття. Але поруч із іконою цигани шанували і шанують вогонь, з якого вичитують долю і якого благають про заступництво. Їхнє уявлення про смерть і потобічну долю спочилого дуже сильно відрізняється від традиційних християнських, навіть тоді, коли небіжчика поховано зі священником. І дуже часто вікна в циганських оселях України не мають квартирок, через які потрапляють в будинок злі духи. Ну і, звісно, життя циган супроводжують численні легенди і апокрифи, в яких поблажливий до них Господь карає тих, хто їх ображає, і заплющує очі на дрібні порушення з боку циган. І кожний ром розповість вам легенду про цигана, який виклепав цвях для Ісусового розп'яття, але не забив його у серце Спасителеві, як на цьому наполягали кати. Однак він заприсягався, що таки зробив це. За добру душу Господь опікується циганами. Але за порушення присяги він, за легендою, залишив ромам зі всього величезного світу тільки дороги. Вічні дороги. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
І на завершення послухайте розповідь одного з українських ромів про релігійні вірування його народу. Записав цю розповідь мій колега у Києві Микола Закалюжний.
Сергій Єрмошкін – це світське ім'я, а всередині мене звуть Ніко, і я голова Одеського обласного ромського конгресу. У нас є приказка. Запитали, цигане, ти в Бога віруєш? Та, звичайно, вірую. А в якого? А в якого тобі треба? Якщо взяти факт, що ми кочовий нарід, і культура кочового народу завжди пристосовувалася до оточення. Відповідно, переважна більшість ромів, які живуть в Україні, це християни. Ті роми, які в силу судьби, в силу долі, опинилися серед мусульман, це мається на увазі кримські роми, так і називаються кримські не просто за територіального, а це у нас плем'я таке, да? А вони, звичайно, були мусульманами. Серед християн, звичайно, переважно більше це православні. Ті, хто живуть на заході України, там є, звичайно, і греко-католики, і просто католики. І дуже багато у нас протестантів. Це і баптисти, і п'ятидесятники. І зараз ці нові з'явилися деномінації, чи як вони називаються, церква живого Бога і так далі, і так далі. Проповідницька і місіонерська служба у нас тут в Україні дуже сильна. І вони вербують, якщо так можна сказати. Ми, чесно кажучи, між собою це питання не часто обговорюємо, тому що вважаємо, що це право вибору кожної людини, звичайно. Ну і люди, звичайно, вибирають те, що їм ближче. Треба зважити на те, що протестантські деномінації чи протестантські конфесії, християнські, я маю на увазі насамперед, вони ведуть місіонерську роботу дуже активно і підкріплюють духовну роботу, дуже сильно підкріплюють матеріальною допомогою у побуті, вирішенні юридичних проблем і так далі. Тобто вони опікуються не тільки душею людини, а ще й житлом, і дітьми, і побутом, і так далі, і так далі. І це, звичайно, дуже приваблює людей. Православні, ані католицька церква, чи греко-католицька церква таку місіонерську роботу не проводять. То організації ромські не стоять на перешкоді вибору тої чи іншої деномінації, тої чи іншої конфесії. Це право вибору, але це не призводить до розшарування серед моїх співплеменників чи співгромадян. Релігія не є визначальною рисою для нашої громади. За одним столом дуже часто збираються представники різних конфесій і жодних проблем не виникає. Мусульманський напрямок, якщо можна сказати, в нашій культурі, він потрошку занепадає. Лишається він дуже сильним тільки серед тих ромів, які живуть у Криму, серед кримських татар, звичайно. У нас в Одесі є кримський табор, люди, які мають навіть тюркські імена і так далі, і так далі. Старі люди зберігають віру, звичайно. Молодь значно менше. У нас є Конгрес ромів України. Це громадська організація, яка об'єднує не всі ромські організації місцеві, обласні, чи міські, чи районні. Тому що, ви знаєте, оці політичні проблеми, які були у нас в Україні, да, і розшарування білі-чорні і так далі, чи білі-червоні, чи білі-помаранчеві, воно і нас торкнулося. Але я не пригадую, щоб ми коли-небудь на засіданнях релігійне питання взагалі піднімали чи ставили, тому що воно не заважає нам вирішувати інше питання. Ви знаєте, все одно, до якого патріархату належать, до московського чи київського, чи до автокефальної церкви. Це не заважає нам вирішувати наше спільне питання, а питання релігії, на превелике щастя наше, поки що релігійні питання не стають головними чи визначальними. Я просто не пригадую, але, по-моєму, ми жодного разу це питання не піднімали. Справа в тому, що у нас є роми свої священники, і православні, і протестантські є пастори, і так далі, і так далі. Вони займаються цією роботою, і оскільки вони дуже обережно до цього ставляться, до цього питання, скажімо, і катехізації, і місіонерської роботи, і вони завжди кажуть, політика політикою, а душа душею.
Завершуючи нашу програму, хочу нагадати слухачам одну народну приповідку про ромів. Ішов одного зимового дня Рома полем, та так замерз, що вирішив сховатися від вітру і снігу, і бачить дві борони, припнуті посеред ниви. От за ними й прикляк. Але вітер все одно продував всяку таку одежину і тіло бідного ромале наскрізь. І тут Рома відразу себе вдарив по голові і сказав, а я знаю, чому так холодно, бо в бороні одного зуба не вистачає. Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово», а з цієї приповідки про Рома ми робимо просто такий висновок, щоб ми і всі, і роми прискіпливіше шукали причини наших власних бід. Нагадаю, що автор кулач програми Василь Зілгалов допомагав мені у празькій студії Міхал Плахі. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. Говорить